Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl projektu Sleduj jejich cestu. Díky, že koukáte nebo posloucháte. Dnes je tady vedle mě David Vavruška. Davide, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
S Davidem se budeme bavit o jeho firmě, která se zabývá expanzemi, ať už do zahraničí, anebo do vnitrozemí. Zkrátka, kamkoliv se chce firma rozšiřovat, tak by mohla přijít za vámi a vy byste byl schopen poradit. Tím, že tenhle ten projekt vznikl, jenom jestli mi řeknete, jak dlouho vlastně už to funguje?
Tento projekt, ta firma jako taková existuje už 4 roky s tím, že ten projekt v podobě, v jaké je dnes, tedy v podobě nějaké expanzní konzultační firmy, tak existuje 2 roky.
Mm-hmm. Což je doba, během který se vám povedlo vybudovat fungující biznis a mě by samozřejmě zajímalo, nebo nás všechny tady v tomto případě bude zajímat, co zatím stálo a obecně, co je řekněme to podnikatelský podhoubí v tomto případě. Co vás k tomu vlastně vedlo vůbec? Založit vlastní podnikání, jít do něčeho svýho, nebýt zaměstnaný?
No, pokud bych měl mluvit čistě za sebe, tak mým největším takovým drivem bylo prostě nadšení z toho, že budu dělat něco, co mě baví. V tom případě mě by ani tolik nevadilo to dělat v rámci nějakého zaměstnání, jo, samozřejmě, ale tak nějak to prostě se to historicky přihodilo, že jsem si z toho důvodu založil nějakou svoji firmu. Asi to bylo i tím, že vlastně ze začátku to nebylo to, co děláme teď, nebylo to, co jsme dělali ze začátku, to jsme si chtěli zkusit všelicos.
Co jste dělali teda na začátku, když se zkoušeli všelicos, protože takhle začíná mnoho firm.
Přesně tak, já si myslím, že to je proces, kterým si každá firma asi někdy projde na začátku své existence. My jsme původně se pokoušeli starat se firmám o import-export služby, tedy dovoz, vývoz, nějaké celní služby, freight forwarding a tyhle ty záležitosti, takže to jsme zkoušeli úplně zprvu.
Mm-hmm. No a ono taky totiž důležitý je při nějakým jako transformování té firmy ve fungující společnost i to, že si dokáže ujasnit, co je vlastně její cílová skupina, co je ten produkt, kterýmu by se měla věnovat. Jak ten proces probíhal u vás? Jste vlastně vydestilovali ten produkt až do téhle fáze?
Já se přiznám, že my jsme ani tolik nedestilovali cílovou skupinu, my jsme spíš destilovali ten produkt na základě toho, co jsme zjišťovali sami o sobě. Jo, my jsme začínali s nějakou vizí, že budeme dělat teda dovoz, vývoz, freight forwarding. Začali jsme, to byly projekty s ruskými firmami, s čínskými firmami, starali jsme se o například sušené mléko pro jednu firmu v největším městě Sichuanu. Mm-hmm. Následně přišel takový zlomový bod, kdy nás kontaktovala naše první firma z Indie. Ta firma, kromě těchto věcí, které my jsme dělali běžně, potřebovala pomoc i s něčím jiným, a to bylo vlastně s analýzou toho, jak ten trh tady vypadá, s nějakými radami o tom, co vlastně za produkty se sem hodí, které naopak ne. Chtěli poradit s tím, jak by měli upravit obaly svých produktů, chtěli poradit s regulatorikou. A jsme byli mladí, nadšení, chtěli jsme si to nastudovat, chtěli jsme si to vyzkoušet, chtěli jsme jim s tím vším pomoct. A nakonec jsme zjistili, že to nám jde mnohem líp a mnohem víc nás to baví, než to, co jsme dělali doteď. A tak jsme začali přemýšlet o tom, že možná to, co děláme momentálně, není úplně to, v čem máme ten největší potenciál k nějakému osobnímu profesnímu růstu, mm-hmm. v čem můžeme poskytnout tu největší přidanou hodnotu pro ty naše klienty. Takže takhle jsme se nakonec dostali k tomu, k té transformaci.
Mm. Při řekněme formování třeba té vize určitě musíte nějak postupovat. Jak se třeba ve vašem případě formovala vize té společnosti, to, abyste vlastně dokázali fungovat s nějakým společným budoucím cílem?
Úplně na začátku stála taková představa, kterou jsem já jaksi vydiskutoval s spolužáky jednoho právně ekonomického semináře, kterého jsem se účastnil. Spolužáci byli z Turecka, z univerzity Sabanci, a bavili jsme se o tom, jestli vlastně má smysl v podnikání se vlastně honit za těmi trendy, jestli má smysl zakládat firmu jenom proto, aby se svezla na vlně nějakého trendu a potom ji třeba prodat ve chvíli, kdy ten trend třeba ustupuje, anebo jestli má větší smysl založit si firmu, která je založena na empiricky dokázané poptávce, která třeba trvá staletí. Jsou prostě věci, které jsou na těch trzích potřeba vždy.
Mm-hmm.
A nějaká pomoc s průnikem na ty trhy, které ta expandující firma nezná, nebo v případě toho úplného začátku pomoc s tím sehnat nějaké konkrétní suroviny nebo nějaké konkrétní produkty, které na tom trhu toho klienta nejsou, to jsme zjistili, že potom byla poptávka vlastně vždycky.
Hmm.
A ten zaujalo nás to jako myšlenka nějakého podnikatelského plánu. Trochu jsme to rozpracovali a navrhli jsme si několik scénářů, které by mohly být zajímavé pro nás dělat je třeba na full time. A nakonec jsme se začali právě skrze tyto scénáře transformovat do podoby, v jaké nás můžete najít dnes.
Co všechno vlastně musí člověk obětovat, aby mu ta firma vůbec přežila?
Dost volného času. Člověk musí hodně balancovat mezi osobním životem. Na začátku třeba ve chvíli, kdy člověk nemá nějaký jako startovní kapitál. Jsou firmy, které začínají už s nějakým kapitálem do začátku, buď to od investorů, nebo třeba ze dřívějšího života toho majitele.
Byl to váš případ?
Nebyl, určitě ne. Neměl jsem na tento projekt žádné dotace od rodičů, prarodičů, jako někteří. Neměl jsem v tomto případě ani nic vlastně z minula, protože žádné minule prakticky nebylo.
Mm-hmm.
A je to takové, že vlastně balancujete osobní život, nějaký ten zdroj těch financí, kterým vlastně vy živíte tu firmu, tu novou firmu. Je to jako, kdybyste prostě měli malé dítě. Malé dítě po vás chce pozornost, chce po vás jídlo. Nemůžete dělat žádná rozhodnutí, aniž byste tyto jeho potřeby vzal v potaz.
Hmm.
A s tou firmou je to hodně podobné.
Ono možná, když se ještě bavíme o těch začátcích a o tom, co vlastně všechno k tomu ten člověk potřebuje, měl jste třeba pocit, nebo máte pocit, že je tady nějaká, řekněme, výbava, ať už to je charakterová, nebo prostě obecně výbava člověka, která ho přeturčuje k tomu stát se třeba dobrým podnikatelem?
Určitě jsou takhle. Ono, druhů firm je spousta, skoro nekonečné množství, tolik, kolik je nápadů. A na každý ten podnikatelský nápad se dá namapovat nějaký ideální podnikatel. A vždycky to bude někdo trošičku jiný. Jsou vlastnosti, protože můžu mluvit jenom za sebe, tak jsou vlastnosti, které vím, že v tom mém podnikání asi jsou vhodnější. Určitě je to nadšení, taková trošičku nezmarnost. Jo? Nenechat nějaké negativní okolnosti zkazit vám tu vizi, že to vyjde.
Jo? Mm-hmm.
Ať se stane cokoliv, tak říct si, co můžete ztratit v ten daný moment. Většinou nic. Většinou je výsledek pouze posun dopředu nebo nic. Jo?
Mm-hmm.
Ta ztráta tam bývá velice málo kdy, velice zřídka kdy.
Tak ale oni se lidé často bojí třeba odmítnutí nebo toho právě, že toho spoustu ztratí, ale ve výsledku třeba, když si to člověk rozebere, tak pravděpodobně zjistí, že se zase tolik moc nestane, když se to třeba nepovede.
To je to, jak to dělám já. No. Ve chvíli, kdy čelím nějaké nervozitě, když se mám sejít třeba se sborem ředitelů nějakého většího konglomerátu, tak většinou to je vždycky trošičku jako autorita, která v člověku vyvolá respekt a trošičku nervozity, když se s nimi máte sejít poprvé. Vždycky si tak jako nadechnu, vydechnu, řeknu si, máš co ztratit? Ne? Můžeš jenom vyhrát? Nebo můžeš pokračovat tak, jako kdyby se nic nestalo?
A byl jste nervózní, když jste se třeba potkával právě s lidmi, kteří jsou ať už o několik desítek let starší nebo zkušenější?
Určitě. To bez té nervozity to nejde. A je to... Podle mě i ten největší extrovert ve chvíli, kdy začíná dělat něco, co nikdy nedělal a má se sejít s člověkem, se kterým se nikdy nesetkal, tak je to trošičku šok a je to nezbytnost pro to, aby člověk charakterově trošičku vyrostl. Aby se člověk posunul v tom svém životě trošičku dál. No.
No a když se chce člověk třeba podobně jako věnovat konzultačnímu biznesu, tak jaký jsou třeba specifika právě v těch nárocích na toho člověka?
U konzultanta je důležité trošičku, asi nejdůležitější je tam kreativní myšlení a schopnost kreativně přistupovat k řešení problému. Protože na rozdíl od některých jiných profesí, ty projekty nikdy žádné dva projekty tam nebudou nikdy stejné. Každý projekt má nějaký jiný stav na začátku, nějaký jiný stav na konci toho projektu. A to, co je potřeba udělat mezi, je skoro vždycky něco úplně jiného. A konzultant musí mít v hlavě možnost si načrtnout tu cestu, ať už je jakákoliv, najít prostě nějaké řešení, které by mohlo fungovat. To často vyžaduje nesouhlasit s tím, co říká třeba klient. Jo, klient často si myslí, že protože to je jeho biznis, tak tomu rozumí nejlíp na světě. Jenže kdyby tomu rozuměl nejlíp na světě, tak my bychom tam nemuseli být. A proto si nás tam ty klienti vlastně pozývají, že? A často prostě to řešení je něco, co toho klienta v životě by nenapadlo. Nebo nemá na to, není to v té jeho představě pro ten jeho biznis.
Takže na vás je, abyste přemýšleli tak trochu kreativně a to kreativní myšlení tam je asi nezbytný pro to, aby vůbec ten projekt třeba mohl proběhnout, aby mohl oslovit toho klienta.
Kreativní a logické myšlení, no. A samozřejmě nějaká míra sebevědomí, stát si za tím svým řešením, které jste vymyslel před tím klientem.
Mm-hmm. Říkal jste si třeba někdy, že už tohle to nemáte zapotřebí a že byste to nejradši zabalil?
Vzhledem k tomu, že to je něco, co mě šíleně baví a co jsem... Já si neumím představit něco, co bych dělal radši. Ale proto jsem si to asi nikdy neříkal. I když, ať už je ta situace jakkoliv těžká, tak si myslím, že pokud je to něco, co vás baví a co vás naplňuje a o čem prostě víte, že nic jiného dělat nechcete, tak nemá cenu vůbec přemýšlet nad tím, že byste to složili.
To podnikání má totiž spoustu složek. A ať už to je administrativa, ať už to je obchod, ať už to je marketing, spousta dalších, ať už to je třeba právě ta kreativní hluboká práce, nebo strategická nějaká práce, kterou vykonáváte. Máte pocit, že vám třeba něco jde lépe, nebo že se na něco těšíte víc a na něco míň?
Samozřejmě. Tak to má asi každý. Nemyslím si, že v dnešní době by se našlo mnoho takzvaných polymatů, jaký byly za starých časů, že prostě jim jde úplně všechno a jsou experti ve všech oborech. Já osobně jsem rád, když se můžu věnovat aspektům nějakého třeba vyjednávání s klientem, že se můžu věnovat tomu, těm návrhům strategie, těm auditům. Jsem rád, že můžu přemýšlet o marketingu, o průzkumech těch trhů. Co mě úplně nebaví, je za stolik třeba ponořit se do hlubin nějaké regulatoriky, což není prostě záživné čtení, jo, nebo věnovat se dlouho té administrativě, taky úplně nemám v lásce. No. Ale buď to na to máte někoho, kdo je vám ochoten s tím pomoct, nebo to prostě překousnete, protože víte, že ten finální výsledek má vždycky smysl.
Ono to zní tak trochu jednoduše, že to prostě překousnete. Ono častokrát to, ale třeba na tomhle to podnikání i ztroskotá. Když třeba se bavíme o nějakých chybách, které už byste dneska neudělal, co byste zmínil? Na co by si měli třeba lidi dát pozor?
Pokud mám mluvit za sebe, vím, že můžu.
Můžete určitě, budu jedině rád.
Já můžu mluvit jenom za sebe. A taková jako největší chyba, která pramení z mojí povahy, je přílišné nadšení a uspěchání nějakého procesu. Jo, ve chvíli, kdy jako podnikatel stojíte před něčím novým, co jste ještě nedělali, ale o čem jste vždycky snili, že to chcete dělat. Vždycky to bylo v té vaší hlavě, když jste přemýšleli nad tím, co s tou firmou chcete prostě zařídit, co s tou firmou chcete dokázat. Tak jo, je tam prostě určitý čas, který je potřeba pro úspěšné vykonání nějakého procesu, například uzavření smlouvy s klientem, vyjednávání o určitých podmínkách. Jsou věci, které prostě to nadšení, tím nadšením nesmíte uspěchat. Jo, mě se už několikrát vymstilo právě v těch začátcích, že pro moje nadšení a touhu s tím okamžitě začít co nejdřív se přehlédly některé drobné detaily v domluvě s tím klientem a potom to nedopadlo, to spolupráce nejlépe.
Mm-hmm. To znamená, cit pro detaily něco, co by si měl každý podnikatel svým způsobem pohlídat, když navazuje třeba spolupráci?
Cit pro detaily je jedna věc. Já měl na mysli spíš trpělivost. Cit pro detaily je určitě dobrá věc, i když jsou lidi, kteří si bez toho obejdou.
Ono totiž, já se snažím narážet i na to, že kolikrát je dobrý to podnikání začít s někým dalším, kdo právě třeba ty vlastnosti, který vám chybějí, tak zase na druhou stranu má. A tímhle tím způsobem jste schopni se nějakým způsobem doplňovat. Vy podnikáte, vy jste vlastně rodinná firma, jestli se nepletu. Podnikáte společně s otcem, jak to jde?
Já myslím, že to jde často líp než jiné třeba aspekty našeho rodinného života. Je to něco, co nás spíš spojuje, než abychom se na tom neshodovali. Máme tam docela jasně stanovené nějaké role v té struktuře, které jsme vlastně oba dva autoři. Takže je tam nějaký konsenzus na to, co se bude dělat, kdo to bude dělat, kdo je v jakých ohledech kvalifikovanější osoba pro nějakou danou činnost.
Máte pocit, že to bylo někdy na obtíž třeba, tahle ta symbioza?
Asi ne nějak neobvykle. Jsou samozřejmě aspekty nějaké týmové práce, které jsou ale společné pro všechny týmy na světě, které nějakým způsobem spolupracují. Ten nebo ten nedodržuje deadlineu, nebo tomu a tomu se do toho něco se prostě vlezlo do toho timetablu a něco se nestíhá.
Což je ale věc univerzální.
Přesně, to si nemyslím, že nějakým způsobem souvisí s tou rodinou.
Aha. No ale obecně, co třeba považujete za největší výzvy, řekněme v tomto případě, kdy se člověk prostě rozhodne přibrat rodinu do podnikání?
Asi největší výzva je najít nějakou společnou shodu na tom, že ať se stane cokoliv v té firmě, tak to prostě neovlivní ty rodinné vztahy. Jsou to dvě odlišná prostředí, dvě různé dimenze toho života a neměly by se míchat. Myslím si, že podobně to mají například společně podnikající partneři nebo manželé.
No a do budoucna, jakým způsobem třeba vidíte svoje podnikání? Kde bude končit třeba možná taková hodně vizionářská otázka?
Pokud to půjde podle mých vizí nebo odhadů, tak samozřejmě bude končit mou smrtí, samozřejmě. Nebo ideálně ne a bude pokračovat dál.
Tak ono může končit různě, že jo? Teda tohle je ta hodně fatální možnost. Může končit i smrtí té firmy, případně třeba nějakým prodejem nebo nějakou celkovou vizí, kam byste vlastně tu firmu chtěl posunout.
Myslím si, že prodej v mé vizi nějakou roli nehraje. Jak jsem říkal, je to něco, co mě baví, co dělám, protože mě to baví a protože si myslím, že jsem v tom dobrý. A asi něco takového člověk prostě nechce prodat. No. Je to naopak podobně, zase použiju metaforu s tím dítětem. Chce to trošičku vidět růst, mít z toho radost, že už to chodí a potom třeba časem to předat někomu, kdo se bude starat o to, o co jste se starali vy a je to trošičku jako stát se prarodičem. Nebo jo, je to, ta metafora s tím rostoucím dítětem je tam opravdu podle mě trefná. To je asi mou vizí jako majitele té firmy. Pokud byste měl na mysli nějaké naše plány do budoucna, tak rád bych nás viděl růst personálně v nejbližších měsících, letech. Chtěl bych doplnit naše nějaké třeba tržní regulatorní know-how pro země, kontinenty, kde jsme ještě nic nedělali. Chtěl bych si doplnit kontinentální sbírku. Zatím nám například zbývá mít významné projekty v, například v Jižní Americe. Na čem už aktuálně spolupracujeme s britskou argentinskou obchodní komorou a snažíme se společně najít, společně vymyslet plán pro nějaké naše aktivity ve zemích Mercosuru. Hmm.
David Vavruška, děkuji za rozhovor.
Já děkuji, Petře, za pozvání.
No a ještě tady mám jedno úplně poslední upozornění pro vás, pro diváky. Pokud byste se chtěli taky zúčastnit tohohle projektu Sleduje jejich cestu, tak to má v podstatě jenom jedno úskalí. Musí vám být do 30 let. V takovémhle případě, a pokud máte samozřejmě nějaký svůj vlastní projekt, tak mi o tom dejte vědět, ideálně na sociálních sítích, na LinkedInu nebo na Instagramu. Mějte se pěkně a zase u další epizody se budu těšit. Naschledanou.